Dagur 28. Þakklætir tæki og tól, bifriðar og ökutæki, verkfæri andans og faratæki sálarinnar. Efnir andi, tíðinu og móður jörð hefur lagt okkur til þekkingu og hugvit til að hanna og smíða hinn ýmsu faratæki og þægindi. Þakklætir hjól, hjólastólar, svifnökkvar, hjólabretti, rulluskautar og önnur áhöld sem létta okkur lífið með því að flytja okkur á milli staða á fjölbreyttan hátt. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, eignast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.